რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში მართავს მოლაპარაკებებს. პროსულად განწყობილი სეპარატისტები უარს ამბობენ უკრაინის პრეზიდენტის შეთავაზებულ სტატუსზე. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მთავრობის ხელის შეშლის მცდელობაში ადანაშაულებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რეგიონულმა პარტნიორებმა 11 სექტემბერს საუდის არაბეთში დაიწყეს მოლაპარაკებები, რაც სირიასა და ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედი ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო კამპანიის მხარდამჭერი კოალიციის შექმნას ითვალისწინებს. საუდის არაბეთის გარდა შეხვედრაში სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ხუთი წევრი სახელმწიფოს, ასევე ეგვიპტის, ერაყის, იორდანიის, ლიბანისა და თურქეთის წარმომადგენლები ღებულობენ მონაწილეობას. ჯონ კერიმ მოლაპარაკებებს ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა. შეხვედრის დაწყებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საუდის არაბეთის პრინც საუდ ალ ფეისალსა და ბაჰრეინის საგარეო საქმეთა მინისტრ შეიხ ხალედ ალ ხალიფას შეხვდა. წითელი ზღვის საპორტო ქალაქ ჯედაში შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული სატელევიზიო მიმართვა, რომელშიც ბარაკ ობამამ დადო პირობა ისლამისტების წინააღმდეგ მტკიცე კამპანიის დაწყების თაობაზე.
Or I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country.
Უკაფიოდ განვაცხადე, რომ ტერორისტებს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ემუქრებიან, მივწვდებით და გავანადგურებთ ყველგან, სადაც უნდა იმყოფებოდნენ. ეს ნიშნავს, რომ არ მოვერიდები ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზომების მიღებას, როგორც სირიაში, ისე ერაყში. ეს ჩემი პრეზიდენტობის უმთავრესი პრინციპია. უსაფრთხო ადგილს ვერ ეღირსება ვერავინ, ვინც ამერიკას დაემუქრება.
You will find no safe haven.
თეთრი სახლიდან 10 სექტემბერს გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ობამამ განაცხადა, რომ ერაყისა და ქურთისტანის ძალების დასახმარებლად შეერთებული შტატები დამატებით კიდევ 475 სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნის ერაყში, თუმცა აღნიშნული პერსონალი არ მიიღებს მონაწილეობას საბრძოლო ოპერაციებში. პროსულად განწყობილი სეპარატისტები უკრაინაში აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ შეთავაზებული წინადადება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებისათვის სპეციალური სტატუსის განსაზღვრას უკრაინის შემოდგენლობაში ითვალისწინებს. როგორც თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ კარამანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კიევთან ნებისმიერი მოლაპარაკება დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სუვერენიტეტის პრინციპს უნდა ეფუძნებოდეს. ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი გაიხსნა. ორი დღის განმავლობაში შეხვედრას ჩინეთის, რუსეთის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები დაესწრებიან. შანხაის რეგიონული გაერთიანების შეხვედრის ფონია ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალების დაწყებული გასვლა ავღანეთიდან, რომელიც 2014 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. სამის დუშანბეში დამკვირვებლის სტატუსით ესწრებიან პაკისტანის, ინდოეთის, ავღანეთისა და ავღანეთის მთავრობათა წარმომადგენლები. ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ გრძელდება ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებებზე მოლაპარაკება, ქვეყანას არ შეუძლია მოერგოს ორ ლიდერს. აშრაფ ღანის სამკომენტარამდე ორი დღით ადრე მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები ძალაუფლების გადანაწილების შესახებ ჩიხში შევიდა და რომ იგი არ ეთანხმება საარჩევნო ბიულეტენების გადათვლის გაყალბებულ პროცესს. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით, პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მთავრობას როგორც კონკურენტს ისე განიხილავს და ამის ერთ-ერთი გამოხატულებაა გაეროში პრეზიდენტის მიერ წასვლის შესახებ მიღებული ახირებული, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა უწოდა გადაწყვეტილება.
განალამაზი იქნება ორი ცალსაგე დელეგაციის წასვლა პატარა ქვეყნიდან, ღარიბი ქვეყნიდან ამერიკაში, მაგრამ ეს კაცი ამას არ დაგიდებს არაფრად და ისევ კონკურენციას აგრძელებს. მას გონია, რომ ეს არის ჯანსაღი კონკურენცია.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კრიტიკის პასუხად განაცხადა, რომ იგი არავისთან არ არის დაპირისპირებული და მხოლოდ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას ახორციელებს, რაც კონსტიტუციის დაცვაში მდგომარეობს.
თუ იქნება ასეთი პრობლემური მომენტები, რომ შეიქმნება პრობლემები ჩვენ ვიზიტებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ეს ის არის რაშიც ცხოვრობთ და ჩვენთვის ყველასთვის უფრო მაღალი ღირებულება, მთავარი ღირებულება უნდა იყოს ის, რომ შევასრულოთ ჩვენი კონსტიტუციური მოვალეობა.
განცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, ცნობილი გახდა დღეს, რომ პრეზიდენტი ვერ დაესწრება კლიმატის ცვლილებების სამიტს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თბილისში 17:05. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი, ჩვენ ერთი საათი ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს. ეს არის ბატონი შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ცენტრის ინტეგრაციის სამოქალაქო ცენტრ ინტეგრაციის ასე ვთქვათ, ხო, ხელმძღვანელი, განათლების ექსპერტი, მოდით ასე ვთქვათ, რადგანაც დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების პრობლემებზე და კერძოდ სკოლის დირექტორების არჩევნებზე საქართველოში. დღეს საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსმა სკოლის დირექტორთა კონკურსი შეაფასა და პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ სკოლის დირექტორთა კონკურსი დარღვევებით ჩატარდა. ამ სისტემაში არის ავტორიტარი, ციტატაა, ამ სისტემაში არის ავტორიტარი რეჟიმის დამყარების ცდელობა. სასწრაფოდ უნდა მოახდინოთ იმ კანონის ცვლილება, რომელიც ხელს უწყობს სკოლებში დირექტორების ერთპიროვნულად სამეურვეო საბჭოების გვერდით ავლით დანიშნას. ეს აკნინებს სკოლაში უმაღლესი თვითმართველი ორგანოს პრინციპებს. ეს არჩევნები არის პირობითი, რადგან არჩევანი უმრავლეს შემთხვევაში კეთდება მხოლოდ ერთ ადამიანს შორის. აი, ეს განაცხადეს საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის წევრებმა დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 5 სექტემბერს ჩატარდა არჩევნები სკოლაში. საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის ინფორმაციით ძალიან ბევრ სკოლაში მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. დღეს ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა, რომელიც ახლა სიუჟეტს ამზადებს ამ თემაზე, მოახერხა და ჩაწერა ქალბატონი ნატა ასათიანი და ხელისუფლების პოზიციას ახლა გავიგებთ და შემდეგ თქვენი ნებართვით ბატონ შალვა დავიწყებთ კიდე საუბარს. თქვენთან შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას ამბობს ნატა ასათიანი.
მთლიანად პროცესი წარიმართა კანონის სრული დაცვით. მუშაობდა სფეროს ექსპერტებისგან შემდგარი 5 კომისია, რომელიც აფასებდა კანდიდატების მიერ შერჩეული სკოლების სტრატეგიული განვითარების ხედვას. ხედვის წარმოდგენა ზოგადად მნიშვნელოვანია, რადგან კანდიდატებს კონკრეტული სკოლები ჰქონდათ შერჩეული და კომისიებს უნდა მოესმინათ, თუ როგორ ხედავდნენ იგივე კანდიდატები თავიანთი სკოლის განვითარებას და დასახული მიზნების მიღწევას. ეს ჩვენი 5 კომისია დავაკომპლექტეთ გარე ექსპერტების ჩართვით. იყვნენ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები 5-ვე კომისიაში, რომლებიც ჩახედულები არიან ზოგადად განათლების სისტემაში სიღრმისეულად და სწორედ ისინი აფასებდნენ კომისიის სხვა წევრებთან ერთად კანდიდატების მიერ წარმოდგენილ აი ამ ხედვას. რაც შეეხება პრეტენზიებს კანდიდატების კონკრეტულად ამ კომისიის მუშაობასთან მიმართებაში, ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეულ კანდიდატს ჩვენ სთავაზობდით თავიანთი გასაუბრების ვიდეო ჩაწერას და თუ კი მათ აქვთ პრეტენზია დასაბუთებული კომისიის წინაშე, მათ შეუძლიათ გაასაჯაროონ მათი გამოსვლა და ნათელი გახადონ საზოგადოებისთვის თავის საგანი.
დიახ, აი ასეთი არის ოფიციალური კომენტარი განათლების სამინისტროსი. ცოტა ვერ გავიგე, ესე იგი გასაჯაროება როგორ ხდება, ანუ მათ გადაიღეს ეს გასაუბრება და შემდეგ თქვათ დადეს, ნუ არ ვიცი, Facebook-ზე, თუ შეუძლიათ სასამართლოსაც მიმართონ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ზოგადად, რომ განათლების სფეროს უთმობთ თქვენ გადაცემებში ხოლმე ხშირად ადგეს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ გასაჯაროების ფაქტს, ანუ კანდიდატებისგან მართ მიიღეს თანხმობა, ვისაც ჰქონდა სურვილი ჩაწერა, მომხდარიყო ჩაწერა ხდება, შესაბამისად მისი გასაჯაროების შემთხვევაში ასევე არის საჭირო თანხმობა, თუ კანდიდატი იქნება თანახმად, რომ ეს ჩაწერილი ვიდეო გასაჯაროვდეს, იგი იქნება საჯარო. ანუ ერთის მხრივ, ვისაც სურვილი არ ქონდა მისი ჩაწერა არ მოხდებოდა და ახლა ვისაც სურვილი არ აქვს მისი გასაჯაროება არ მოხდება, მაგრამ კანდიდატის სურვილის შემთხვევაში ეს შეიძლება გახდეს საჯარო.
და როგორ?
გამოთხოვის შემთხვევაში მე ვიცი მაგალითები, როცა თვითონ კანდიდატებმა თანხმობა განაცხადეს ჩაწერაზე, გამოითხოვეს ეს ვიდეო და სოციალურ ქსელებში არის ეს ვიდეოები განთავსებული.
რა შეიძლება ამით? შეიძლება რომ თქვა სასამართლოს მიმართონ ასეთი შემთხვევა თუ არის?
სასამართლოს მიმართვის შემთხვევა შეიძლება იყოს და დასაშვებია, თუმცა რამდენად რეალურად სასამართლომ შეიძლება გადაწყვიტოს ეს კონკრეტული კანდიდატი
ადვოკატი კონკრეტულ სკოლაში მის ხედვა აკმაყოფილებს თუ არა და უნდა დაეწუნებინა თუ არა კომისიას, ეს მეორე საკითხია. ანუ სასამართლო გადაწყვეტს ამდენად სამართლებრივად გამართულად იყო და პროცედურების დაცვი და ამ თვალსაზრისით სამართლის კანონი არ დაურღვევია სამინისტროს, თუმცა კონკურსის ისეთი ფორმატის შესთავაზა და გასაუბრება და კონკურსი საერთოდ ისეთია, რომ ყველა კმაყოფილი ვერ დარჩება, თუმცა თვითონ ფორმატი და ის როგორც ჩატარდა, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვის ნიშნებს ვადებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სამართლებრივად რამე იყო გაუმართა. პრობლემა იყო ამ სამართლებრივ ჩარჩოებში, შესაძლებელი იყო უკეთესად ჩატარებულიყო, თუმცა სამინისტრომ გამოიყენა მაქსიმალური ბერკეტები, რათა საჭიროების შემთხვევაში, მე არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ყოფილიყო კონკრეტული კანდიდატი გაყვანილი, ან კონკრეტული კანდიდატი დაბლოკილი, ან საჭიროების შემთხვევაში წარდგენილი ყოფილიყო სკოლებისთვის მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ან რამდენიმე კანდიდატი.
ბატონ შალა, თქვენ, აი მე წავიკითხე ახლა საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის მიმართ და საინტერესო არის, რომ ამ ორგანიზაციის წევრებიც კი აღნიშნავენ, რას მოითხოვენ, ხოვენ სასწრაფოდ უნდა მოახდინოთ იმ კანონის ცვლილება, რომელიც ხელს უწყობს სკოლებში დირექტორების ერთპიროვნულად სამეურვეო საბჭოების გვერდითავლით დანიშნას. ეს კანონი როდის მიიღეს და ნუ მოდით უხეშათო ვთქვათ, რატომ გაახსენდათ დღეს იმ ადამიანებს, რომლებმაც ვერ გაიარეს ეს გასაუბრება, შეიძლება ასე ვთქვათ?
კი ბატონო, კანონი მიიღეს 2010 წელს, ხოლო ამის შესაბამისი წესი დირექტორების არჩევის მიღებული იყო 2011 წელს.
მაშინ თუ გავინმე გამოხატა პროტესტები კანონის?
მაშინ იყო გარკვეული პროტესტები, თუმცა არა მოქმედი დირექტორების მხრიდან და არა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების ანაცვლებში მომუშავეთ, ეს ხშირად იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, თუმცა მაშინ პროტესტის გამოთქვაც იყო საკმაოდ პრობლემული. თუმცა აქ საკითხს მე ცოტა სხვანაირად დავაყენებდი, მისი გამოყენება არ მოხდა მაშინ და ახლა გამოიყენა სამინისტრო. თუმცა აქ პრობლემა არა ამ კონკრეტულ ფაქტებში და ამ კონკრეტულ პროცედურებში, პრობლემა უფრო არის ხედვაში, სამინისტროსი და ზოგადად სისტემის ხედვაში. იგივე ვერც ერთი მხრიდან და ვერც მეორე მხრიდან მე ვერ ვისენ არგუმენტებს, რატომ უნდა იყოს და რატო არის მნიშვნელოვანი დეცენტრალიზაცია, სკოლების ავტონომიურობა და ასე შემდგომ. ანუ შესაძლებელია არგუმენტები კი იყოს, რომ ეს კანონში ესე წერია და მე ახლა ვასრულია ამ კანონში, რატო წერია ეს. ერთსაც და მეორესაც უნდა კონდეს არგუმენტები, რატო წერია ეს და რისთვის არის საჭირო, ან რატო არ უნდა ეწეროს.
თქვენ თვითონ ეს უფრო ცენტრალიზებულს ხდის ხო განათლების სისტემას?
განათლების სისტემას რა თქმა უნდა ქმნის უფრო ცენტრალიზებულს, თუმცა მე მაქვს სხვა ტიპის კითხვა. დეცენტრალიზაცია რა დონეზეა საჭირო, რა ფორმატით არის საჭირო და რა მიმართულებებით არის საჭირო, ან საერთოდ რისთვის არის საჭირო. ანუ აქ საკითხს ცოტა სხვანაირად დავსვამდი. დეცენტრალიზაცია თავის თავად არ არის მიზანი და თვითმიზანი. დეცენტრალიზაცია არის ინსტრუმენტი, საშუალება, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას გარკვეულ მიზანს მივახცეთ. ეს მიზანი მაგალითად შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, განათლების შემთხვევაში, უფრო ხარისხიანი განათლება და უკეთესი სერვისების მიწოდება მოსწავლისათვის. თუ ეს არის მიზანი და ვამბობთ, რომ ინსტრუმენტია დეცენტრალიზაცია ამ შემთხვევაში, მაშინ უნდა ვთქვათ, რა ტიპის ინსტრუმენტებია ამ დეცენტრალიზაციის ინსტრუმენტები, რეალურად განათლების ხარისხი გააუმჯობესოს. ამისთვის შეიძლება იყოს სტრუქტურული დეცენტრალიზაცია, რაც გულისხმობს, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება ქვედა დონეებზეც და სტრუქტურულად თუ თქვი ვიეთრი დეცენტრალიზებული მეტნაკლებად სისტემა არის. 2098 სკოლა სისტემაში, ზოგიერთ ქვეყანაში ეს დეცენტრალიზაციის ფორმა უკვე იმდენად რაოდენობრივად ცოტავდა, ზოგიერთ სასკოლო ოლქი ამ ხელა რაოდენობის სკოლებს შეიცავს. გარდა ამისა არის 63 რესურს ცენტრი, რომელსაც აბარია ეს სკოლები და ასევე დეცენტრალიზაციის ფორმაა ეს.
კვალიფიკაციის ამაღლება პედაგოგების.
არა, რესურს ცენტრები საგანმანათლებლო, რომლებიც განთავსებულია რაიონებში და გარდა ამისა 2005 წლიდან ეს სკოლები არიან საჯარო სამართლის იურიდიული პოლიტიკები. ანუ სტრუქტურული თვალსაზრისით მეტნაკლებად დაბალანსებულია, მაგრამ უფრო ეფექტიური და ხარისხიანი განათლება რომ მივცეთ სკოლებს, ამისთვის სხვა ფაქტორებიც არის: ფინანსური დამოუკიდებლობა, ფინანსური მართვა, რაც არ აქვს, იმიტომ რომ ფინანსები დიდი არ არის და სამინისტრო უსაზღვრავს დაახლოებით რაში რა უნდა განსაზღვროს და როცა განუსაზღვროს ფინანსურად არ არის დამოუკიდებელი.
ამიტომ არ იყო ხო შემთხვევით, რომ სამინისტრომ ეხა ხელფასებზე დაიწყო საუბარი და ხელფასები გაიზრდება და ახალი პროგრამა შეიძლება ასე ვთქვა შემოგვთავაზა, რომელზეც ვისაუბრებთო 2017 წლის შემდეგ და რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება ეს დიახ უკაცრავად.
და მესამე არის თვითონ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, სასწავლო პროცესის დეცენტრალიზაცია. რამდენად არის ეს პროცესი დეცენტრალიზებული, ანუ რამდენად დეცენტრალიზებულად ხდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, მასწავლებელთა შეფასება, სასწავლო გეგმების შედგენა, სასწავლო რესურსების შედგენა, რამდენად დეცენტრალიზებულია სასკოლო დონეზე სკოლა. აი ეს უკვე მართლა რეალურად განსაზღვრავს დეცენტრალიზაციის დონეს და ხარისხს. ამიტომ თუ მიზანი არის რეალურად განათლების ხარისხთან მიმართებაში მისვლა მოსწავლესთან, დეცენტრალიზაციის ეს ფორმები უნდა გავიარო და აქ დირექტორის არ დანიშნა დანიშნვის საკითხი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი, მაგრამ არა გარდამტეხი. Разве საუბრობ ამაზე, შესაძლებელია დირექტორის მხოლოდ და მხოლოდ სამეურვეო საბჭოს წესით დანიშნა გარკვეულ ვითარებაში იყოს პრობლემური და რას გულისხმობ? მოქმედი დირექტორები თუ არ ექნება ეს ბერკეთი განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, შესაძლებელია რომლებიც ხშირად სამეურვეო საბჭოები მათ ზემოქმედების ქვეშ არიან, მოახერხონ ის, რომ ჩაშალონ ეს არჩევნები. შესაბამისად არჩეული სამეურვეო საბჭო არ ირჩევს არავის და რჩება მოქმედი დირექტორი. რა პრაქტიკაც არსებობდა. შესაბამისად ამის გამოსარიცხად ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი, რომ ასე არა ესეთი ემპირიული ფორმით. ანუ რო არ იყოს გარკვეული რეფორმების შემოფერხებელი ფაქტორი, ეს ინსტრუმენტი შეიძლება რაღაც ეტაპზე გამოვიყენოთ. მაგალითად,
თუ მე ასე იყო 2010 წლამდე.
2010 წლამდე არ იყო ასე, 2010 წლამდე იყო სხვანაირად. პირველი არჩევნები ჩატარდა 2007 წელს, როდესაც გადავედ განათლების რეფორმის ახალ ეტაპზე. მაშინ იყო გასაუბრება, იყო ტესტირება, ტესტირების შედეგებით საუკეთესო 20% დირექტორების კანდიდატების ისრჩევდნენ მისთვის სასრულო სკოლას, ხოლო დანარჩენები ლოტომის შედეგად ნაწილდებოდნენ სკოლებში, რომლებსაც ისრჩევდნენ სამეურვეო საბჭოები.
მაშინაც უკმაყოფილება იყო.
უკმაყოფილება იყო. სხვათაშორის ამ სისტემამ, 2007 წლის სისტემამ ხელი შეუწყო სისტემაში ძალიან ბევრი ახალი კადრის შემოსვლას, რომლებიც საკმაოდ კარგი კადრებს, რომლებიც საკმაოდ კარგი დირექტორები.
უნდა გადაწყვეტინოთ, ჩვენ გვაქვს ერთი სიუჟეტი იან თაძის, ჩემი კოლეგის, რომელიც მომზადდა 2007 წელს სწორედ და სათაური არის სწორედ არჩევნები სამართლიანობა ღირსების გარეშე. მოდით მე ვერ მოასწარი სიუჟეტის მოსმენა, ერთად მოусმინოთ, შევაფასოთ, ჯერ კიდევ გვაქვს დრო თუ შეიძლება.
იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საქართველოს საჯარო სკოლების დირექტორობის უფლება მოიპოვეს, ტანჯვის გრძელი გზა განვლეს. ეს გზა დაიწყო წერითი გამოცდით, რომელიც რამდენიმე კომპონენტისგან შედგებოდა. ყველაფერი, რასაც ამ გამოცდაზე კანდიდატებს უმოწმებდნენ, სკოლის დირექტორისთვის ნამდვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. კანონმდებლობა, სააზროვნო უნარები, სპეციფიკური სიტუაციების ანალიზი, თანამედროვე სკოლის ხედვა. დირექტორობის მსურველი ბევრი კანდიდატი მარათონს პირველივე დღეს ჩამოსცილდა, რადგან სკოლის ლიდერობისთვის მოუმზადებელი აღმოჩნდა. იმ ადამიანებმა, რომლებიც საუკეთესო 20%-ში მოხვდნენ, მოიპოვეს უფლება მათთვის სასურველი სკოლა თავადვე შეერჩიათ. დანარჩერებმა კი, ვინც გარკვეული ბარიერი გადალახა, მიიღო უფლება რომელიმე სკოლისთვის ეხელმძღვანელა. ოღონდ მანამდე კანდიდატებმა გამოცდის მეორე ტური გასაუბრების სახით გაიარეს და ბევრი, მათ შორის ზოგი 20%-იანი, სწორედ ამ გასაუბრებაზე ჩაიჭრა. რთული ორეტაპიანი გამოცდის შემდეგ მოწონებული კანდიდატები სანუკვარ ზღურბს მიუახლოვდნენ. ოღონდ მათ უმრავლესობას, კერძოდ 20%-ის მიღმა დარჩენილებს, კიდევ ერთი განსაცდელი ელოდა. ლოტოტრონი. კანდიდატების ნაწილი ბორტს მიღმა სწორედ ლოტოტრონის მეშვეობით აღმოჩნდა. მათ არ მოეწონათ სკოლა, რომელიც მანქანამ შეახვედრა. მაგრამ მანქანის ყბაში ჩავარდნილებს და გადარჩენილებსაც სულ მთავარი დაბრკოლება ჯერ კიდევ გადასალახი ჰქონდათ: არჩევნები. ბევრი კანდიდატი უსამსახუროდ სწორედ არჩევნების დღეს დარჩა, რადგან იგი ამდენ ბრძოლაში გამოვლილი და გამარჯვებული უბრალოდ არაირჩიეს. ზოგი იმიტომ, რომ ქალი იყო და მამაკაცის პირისპირ აღმოჩნდა, ზოგის სკოლა ოპტიმიზაციაში მოაყოლეს, უმრავლესობა კი ყოფილმა დირექტორმა თავის ერთგულ სამეურვეო საბჭოს დააწუნებინა. ჩვენი რადიომსმენელების ნაწილი შესაძლო ახლა ფიქრობს, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში პროფესიული დამკვიდრებისთვის მუდმივი ბრძოლაა საჭირო და ამიტომ დირექტორების არჩევნების დრამატიზება სწორი საქციელი არ არის. ამაზრთან დათანხმება ადვილი იქნებოდა, რომ არა სახელმწიფოს მხრიდან სკოლის დირექტორების მიმართ დაშვებული ერთი არსებითი შეცდომა. საზოგადოება ხედავს, რომ საქართველოში სკოლები შავდღეშია, რომ შვილის სკოლაში გაშვება დიდი შარი და ხათაბალა, რომ სასწავლო პროცესი უხარისხოა, რომ სკოლებს დირექტორების ნაცვლად მაყურებლები, ესე იგი საეჭო ავტორიტეტის მქონე უფროსკლასელები მართავენ და რომ სკოლაში მის გადასარჩენად ახალი ღირებულებების მატარებელი ლიდერები უნდა მივიდნენ. აი ეს მიზანი ამართლებდა გამოცდების სირთულეს და კრიტერიუმების სიმკაცრეს. ეს იყო მიზანი რომლის განხორციელება სრულიად ახალ პერსპექტივას შეუქმნიდა ჩვენს ქვეყანას. ის ადამიანები, რომლებიც უმკაცრეს შერჩევას გაივლიდნენ, ფაქტობრივად ახალი სახელმწიფოს ფუძემდებლები უნდა გამხდარიყვნენ, სახელმწიფოში, სადაც წარმატება ბოლოს და ბოლოს საყოველთაოდ აღიარებულ ღირებულებებს დაუკავშირდებოდა. არჩეული თუ არარჩეული კანდიდატები ალბათ არ უარყოფენ, რომ გზა სკოლის დირექტორობისკენ, აღმავალი კი არა დაღმავალი იყო. ყოველი მომდევნო საფეხური სულ უფრო მეტად ამძიმებდა და თელავდა ადამიანის ღირსებას. ამ დამოკიდებულების მთავარი ხატი ლოტოტრონია. ლოტოტრონის პრინციპი მეტყველებს იმაზე, თუ რასურს სახელმწიფოს და მისი პოლიტიკის გამტარებელ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. მანქანაში შეიძლება ჩაყარო და აურდაურიო ყველაფერი, სკოლის დირექტორების ბედის გარდა. ახალი დირექტორები ის ადამიანები უნდა იყვნენ, რომლებსაც სახელმწიფო სათითაოდ უდიდეს პატივს მიაგებს, რადგან აცნობიერებს მათ ფუნქციას, აფასებს მათ პიროვნულ და პროფესიულ ღირსებას. ლოტოტრონით არჩეული დირექტორი კი ის ადამიანია, რომელიც სახელმწიფო სკოლის მნედ სჭირდება და არა სკოლის ლიდერად. სამართლიანობა, რომელიც ღირსების ხარჯზე ხორციელდება, მეტად საშიშია და განსაკუთრებით სკოლაში. ლოტოტრონი არ არის შეცდომა, ეს არის სახელმწიფოს მიერ საკუთარი მომავლის ხედვა, რომელიც გაცილებით შემაძრწუნებელია, ვიდრე თუნდაც სანდრო გირგვლიანის სიკვდილი.
დახა, ეს იყო რადიკალური, შეიძლება ითქვას, სიუჟეტი, რომელიც 2007 წლის ივლისში გადაეცა. გამოდის, რომ ლოტოტრონი ახლა შეიცვალა, თუ რამეს არასწორს ვამბობ, გამისწორეთ, უხეშად, რომ ვთქვათ, განათლების სამინისტროს ჩინოვნიკებით. შეგვიძლია ეს ვთქვათ.
პირდაპირ ამას მარ ზოგადად ლოტოტრონთან მიმართებაში ვერ დავეთ ნახვების სიუჟეტს. ლოტოტრონს ჰქონდა ძალიან ბევრი პლუსი, მათ შორის რაც უკვე აღნიშნე, რომ ბევრი კარგი ახალი კადრი შევიდა ამ სისტემის შედეგად სკოლაში, რაც ვერ მოხდებოდა ამ სისტემის გარეშე. რა თქმა უნდა, ჰქონდა მინუსები, ეს იყო სპეციალურ სკოლებთან მიმართებათ და უთვალისწინებლობა, ასევე ზოგადად სისტემას ჰქონდა, რომ ეთნიკური უმცირესობის სკოლების ფაქტორები არ გაითვალისწინეს. ძალიან ცუდი სისტემა იყო, რომ კლასტერებად არ იყო დაყოფილი და ხშირად ძალიან მოშორებით სკოლაში სოფელში მყოფ ადამიანს უწევდა რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა, რომ თავის სკოლაში მისულიყო, ანუ ეს კლასტერების ყოფერო ყოფილიყო, ბევრი საკითხი დაალაგდებოდა. რაც შეეხება თანამედროვე სისტემას, აქ ცოტა სხვანაირად მოხდა. 2010 წელს გარდა კანონში ცვლილებებისა შემოიღეს დირექტორის სტანდარტი და შემოიღეს ფორმატი, რომ დირექტორის სურვილს უნდა დაეკმაყოფილებინა ეს სტანდარტი და მიეღო სერტიფიკატი. შესაბამისად ჩატარდა სერტიფიცირების გამოცდები, რომელიც ასევე გულისხმობდა ტესტირებას და გასაუბრებას და დირექტორების სურვილებმა მიიღეს სერტიფიკატები. სწორედ ამაშია მთავარი პრობლემა, რაც ახლა ხდება, რომ თუ დირექტორის სრულმა მიიღო სერტიფიკატი, შესაბამისად ეს გულისხმობს, რომ ის აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რაც მას სახელმწიფომ დაუწესა. ანუ და ესეთი რაოდენობა დირექტორების, ვისაც იყო სერტიფიცირებული, იყოს მაგალითად თბილისში 331, რომელთა გადანაწილება 174 სკოლაზე, რომელზეც არის ლაპარაკი, თბილისში იყო ადვილი და შესაძლებელი იყო თვითონ სკოლაზე და ორი კანდიდატურის გადანაწილება. მით უმეტეს, რომ თქონა სერტიფიკატი, ანუ აკმაყოფილებდნენ სტანდარტს. აქ დაინიშნა დამატებითი გასაუბრება, რაც არის პრობლემა, და აქ უკვე კონკრეტულ სკოლებთან მიმართებაში უნდა წარმოედგინათ ამ სერტიფიცირებულ დირექტორებს ხედვა. რისი შემფასებელი ცის კომისიები, რომლებიც მათ შორის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იყვნენ ჩართული, არ არიან მართებულად და ობიექტურად, იმიტომ რომ იგივე მერე რო ვერ იქნებიან, რო ჩამოსვან კომისიაში და მითხან იგივე 116 სკოლა, რომლის დირექტორი და იმის კანდიდატს რომ მოусმინო და მის ხედვას, მე სწორად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცი ყველა სკოლის ის პრობლემატიკა, რაც იცის იმ სამეურვეო საბჭომ, რომელსაც უნდა აერჩია ეს დირექტორი. შესაბამისად ეს პროცესი თავისთავად კითხვის ნიშნებს ვადებს, რამდენად მოახერხა ამ კომისიამ ამ კონკრეტული სტრატეგიული ხედვის მიხედვით შეფასება კანდიდატებს და მათ შორის თბილისში 90 კანდიდატის დაწუნება. რამაც გამოიწვია თავისთავად, რომ 90 კანდიდატის დაწუნების პირობებში 95 სკოლაში 159-დან წარდგენილი იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი. თანან ამას სამინისტრო ხსნის იმ ფაქტორით, რომ
ფიზიკურად რადიოსვენელს აუხსნათ, რომ თუ ეს კანდიდატი ვერ გაივლიდა სამეურვეო საბჭოს მოთხოვნებს, ანუ ასე ვთქვათ, ჩაიჭრებოდა გამოცდაში, განათლების მინისტრს ჰქონდა უფლება, რომ ეს კანდიდატი დაებრუნებინა მაინც, და ამ კანდიდატს მოუწევს მომავალში, მიუხედავად იმისა, რომ განათლების მინისტრის მიერ არის დანიშნული, შეიძლება ითქვას, ბრძოლა სამსახურში სამუშაოზე სამეურვეო საბჭოსთან.
ხო, ანუ რეალურად ეს ვერ მუშაობს და რეალურად თუ სამეურვეო საბჭო იწუნებს, არის პრობლემატური ამ თვალსაზრისით სამეურვეო საბჭოს და დირექტორის თანამშრომლობა. და სამინისტრო ამ შემთხვევაში გამოიყენა 2010-2011 წლის ცვლილებები, უბრალოდ გასაუბრების კომპონენტი დაამატა, რომლითაც გაუხსნა გზა კანდიდატებს, თითო კანდიდატი რო ყოფილიყო
მაჩურის სხვადასხვა და ისიც შეჭვევს კლასიკური გიმნაზიის 53 სკოლის 52 სკოლის 71 სკოლის მაგალითები, სადაც 4-5 მსურველი იყო. მხოლოდ თითო-თითო კანდიდატის დატოვება, რა თქმა უნდა, ბადებს კითხვის ნიშას. და ამას ემატება ის 2011 წლის წესი, როდესაც სამეურვეო საბჭოებმა რომ საერთო აირჩიონ 2011 წლის წესის მიხედვით მინისტრს აქვს უფლება ის დანიშნოს ამავე სკოლაში. თუმცა ამას ამართლებენ, რომ ეს არის ძველი ჩანაწერი და არ არის ახალი, თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა აბსოლუტურად ძველ ჩანაწერს გამოიყენებ თუ ახალ ჩანაწერს შექმნი, თუ კი ამ პრაქტიკას ამკვიდრებ, რაც ხელს უშლის რეალურად
შაშვილის ყველა ჩანაწერს იყენებენ ახლა.
ესე გამოდის, ანუ ყველა ცუდი ჩანაწერი ძირითადად რაც გააკეთა იყენებენ აღნიშნე პირაცობაში სახელმძღვანელოების საკითხი, როდესაც შაშკინმა გააკეთა ჩანაწერი და არ გამოიყენა გამომცემლობებთან მიმართებაში და განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ უკვე შემდგომ გამოიყენა ანალოგიურია ჩანაწერი, როდესაც დირექტორებთან მიმართებაში იმოზათორმე სკოლაში, მაგრამ ახლა თბილისია ძირითადად ყველა, თუმცა ეს პროცესი რეგიონებშიც დაიწყო და მიმდინარეობს და ალბათ იქაც იქნება გარკვეული, თუმცა იქ კანდიდატების სიმცირეა რეალურად ბერსკოლას სერტიფიცირებული დირექტორი მაინც არეყოლება. გამოიყენა ეს ინსტრუმენტი იმ სკოლებში, სადაც სამეურვეო საბჭოებმა. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნებს ბადებს, თუ და შეეძლო სამინისტროს გაცილებით არა ჩანაწერების მხრივ გამჭვირო, არამედ პროცესის სრულად 331 სერტიფიცირებული დირექტორის გაგზავნით თბილისის 74 სკოლებში, შეექმნა ის პროცედურები და პროცესები, რომ კითხვის ნიშნები არ დარჩენილი.
დაუშვათ მაინც ჩაი. თქვა და ორი ადამიანი გააგზავნა და სამეურვეო საბჭომ ორივე დაიწუნა.
აქ ამ ორი დღევანდელი კანონმდებლობით ერთ-ერთს ნიშნავს მინისტრი, როგორც ესეთი, თუმცა შესაძლებელი იყო დარჩენილიყო მოვალეობის შემსრულებელი და ეს პროცესი გაგრძელებულიყო შემდგომ. ყველა კანდიდატს სამეურვეო საბჭო არ დაიწუნებდა და
თუმცა საუბარია იმაზე, რომ განათლების სისტემა არის შესაცვლელი, რომ მდგომარეობა არის მძიმე, რომ განათლების სამინისტრომ ახალი პროგრამა წარმოადგინა, ხო, საჯარო სკოლების, გაეცანით ამ პროგრამას?
კი, ამ პროგრამასაც გავეცანი, თუმცა მათ შორის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული პროგრამას აქ პრობლემას ამაში ვხედავ. სამინისტრო მემეჩვენება, რომ ხშირად საკუთარ თავს არწმუნებს, რომ რეფორმებს ატარებს და დაკავებულია რეფორმო ბანათი და მთელი არსობრივი პრობლემა ის არის, რომ ამ რეფორმებს მართველი გუნდი და პოლიტიკური პარტია უყურებს პოლიტიკური პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე არჩევნებიდან არჩევნებამდე და აქ და არა იქ პოლიტიკიდან გამომდინარე რა გაუმჯობესებს სწავლების ხარეს და რა
იქნება
უყურებდა, რა თქმა უნდა, ეს არის მთელი რეფორმების განუტარებლობის პრობლემა და არა მოსწავლის ინტერესებიდან გამომდინარე. ის რაც არის ახლა ჩაწერილი პროფესიული განვითარების და კარიერულის ახალ კონცეფციაში, როდესაც ყველა მოქმედი მასწავლებლები იღებს პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსს და სერტიფიცირებული წარჩინებული მასწავლებლის, მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრო მიცის, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლების დიდი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რაც თვითონ სამინისტროს აქვს მიღებული. ეს არის ჩემთვის საკმაოდ უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ სამინისტროს ჰქონდა შესაძლებლობა 2014 წლის ბოლოს, რომ სერტიფიცირებული მასწავლებლები, რომელიც არის 20000 და საკმაოდ დიდი რაოდენობა, და ის 3000 მასწავლებელი, რომელიც იყო სქემაში ჩართული, ყოფილიყო მათი რეალურად დაწინაურება, როგორც ფინანსური, ასევე მათ დამოუკიდებლობის ხარისხი და მათი გავლენის ხარისხი. და ესენი ყოფილიყვნენ სამიზნე ზღვარი სხვა მასწავლებლებისთვის. ანუ ამით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და მთავრობა ეთყოდა ყველა მასწავლებელს, მოქმედსაც და მომავალს, რომ განათლების და მასწავლებლის პროფესია არის პრესტიჟული, თუ ხარ კარგი მასწავლებელი. კარგი მასწავლებელი არის დაფასებული, როგორც
ფინანსურად,
ფასი არის საკმაოდ მაღალი და თუ იქნება კარგი მასწავლებელი და ვინც იქნება კარგი მასწავლებელი, მიიღეს 300. მაგრამ რაოდენობა ამ სერტიფიცირებულ და სქემაში ჩართული მასწავლებლების იყო მცირე. რაოდენობა პრაქტიკოსი მასწავლებლების იყო დიდი. შესაბამისად, სამინისტრომ ჩემი მოსაზრებით აიღო გზა და აირჩია გზა, რაც შეიძლება მეტად დაკმაყოფილებულიყო უფრო მეტი რაოდენობა
ადამიანების
პოპულიზმი. ვიდრე რეალურად ემოქმედათ განათლების ხარისხს.
ანუ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ჩემთვის ყველაზე ცუდი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ არის, რომ როდესაც ჩვენ კეთილშობილებას და გულისხმიერებას კონკრეტული ადამიანების მიმართ, მათ შორის ცუდი მასწავლებლების მიმართ, აკეთებ სახელმწიფოს ხარზე, მომავალი თაობის ხარზე და მოსწავლის ხარზე, ეს არის მავნებლობა და დანაშაული.
და აკეთებ რეკლამა გადის ჩვენს ეთერში. ახალი ამბები და კიდევ 5 წუთი გვექნება.
რეკლამა H24-ზე.
მოიცხენს მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიცხენს მანიარდადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თბილისში 17:30 სრულდება. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სერიოზული ორგანიზებული მუშაობის შედეგად ჩაშლილია ნიუ-იორკში მისი ვიზიტი, თუმცა კონკრეტულად მისი მუშაობით არ უთქვამს. პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის ბრიფინგამდე გავრცელდა რამდენიმე ფრაგმენტი მედია ჰოლდინგ პალიტრასთან ბიძნა ივანიშვილის ინტერვიუდან, რომელშიც ყოფილმა პრემიერმა პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა, მათ შორის გაეროში გამგზავრების განზრახვის გამო, და განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილი მთავრობას კონკურენტად განიხილავს და მისთვის ხელი შეშლას ორს. ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩებმა დღეს შეათანხმეს უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო ახალი სანქციების პაკეტი, რომელიც ოფიციალურად თვალიდან ამოქმედდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თანამოქალაქეებს ტელემიმართვისას გააცნო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გაუნებელყოფის სტრატეგია, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი ითვალისწინებს ექსტრემისტების პოზიციებზე საჰაერო იერიშებს ერაყის და სირიის ტერიტორიებზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციის გარეშე შეერთებული შტატების მიერ სირიაში ექსტრემისტების პოზიციების დაბომბვა, აგრესია და საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევა იქნება. დღეს ბაქოში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან და პრემიერ-მინისტრ არტურ ასიზადესთან. საქართველოს საპატრიარქომ დაგმო ქობულეთში მუსლიმთა სასწავლებელთან 10 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტი პროვოკაციად შეაფასა, როგორც ეს ფაქტი, ისე სახელმწიფოსთან შეუთანხმებლად მშენებლობის დაწყება, და ეჭვი გამოთქვა, რომ მომხდარი დაემთხვა პატრიარქის მოწვევით საქართველოში თურქეთის რელიგიის საქმეთა სამართლოს თავმჯდომარის მომავალ ვიზიტს და რელიგიის თავისუფლების თემაზე საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მონაწილეობს.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ ვსაუბრებით ბატონ შალვა ტაბატაძეს, განათლების ექსპერტს, საუბრობთ სკოლის დირექტორის არჩევნებზე, რომელიც ჩატარდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასრულებულია უკვე
არჩევნები? თბილისში ჩატარდა 5 სექტემბერს, ხოლო რაიონებში და სხვა ქალაქებში ახლაც მიმდინარეობს ასეულ პროცესზე მიმდინარეობს.
ბატონ შალვა, გამოსავალს რა შეხედავთ? აქ საუბარი, აი შეიძლება ითქვას, ყველაზე უფრო რადიკალური გამოსვლა იყო დღეს საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსის, და ისინიც კი ამბობენ, რომ უნდა შეიცვალოს კანონი. კანონის ცვლილებაში?
არა მხოლოდ კანონის ცვლილებაში, კანონის ცვლილება იქნება ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტი, როდესაც დეცენტრალიზაციის კონტექსში სკოლებს ექნებათ მეტი ავტონომია, თუმცა კომპლექსურად არის გადასახედი, მათ შორის მასწავლებლების საკითხი, მათ შორის დირექტორების საკითხი. დირექტორები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი სკოლებში, რომლებიც უნდა იყვნენ უსერიოზულესად ლიდერები და სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელები ამ სკოლებში. ავტორიტეტულობა. ეს არის სახელმწიფოს გამოწვევა, რომ ყავდეს 2000 ესეთი ადამიანი, რომელიცშიც დარწმუნებული ხარ, რომ ისინი იქნებიან რეალურად სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელები. თუ საქართველოში მოიძებნება და სისტემა შეიძლება ქნება ისეთი, სადაც 2000 ესეთი მასშტაბებელი იქნება, რომელიც თვითონ სკოლაში თვითონ გვეყოლება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სკოლების ავტონომიურობას და დეცენტრალიზაციას რეალურად შევძლებთ სასწავლო პროცესის დონეზე. ანუ ეხლა იგი იმამა მასშტაბებთან შეფასება მათ შორის, რომელიც დიდი ნაწილი ასევე ცენტრალიზებულად უნდა მოხდეს. გამოცდების ცენტრმა ცენტრალიზებულად უნდა ჩაატაროს ამ მასშტაბებლების შეფასება, მასშტაბთა პროფესიული განვითარების დიდი ნაწილი უნდა მოხდეს ცენტრალიზებულად, მათ შორის შეიძლება იყოს კერძო პროვაიდერები, მაგრამ მაინც, თუმცა შედეგი და ეფექტურობა მთელ ამ პროცესს აქვს სასკოლო დონეზე. მასწავლეთა პროფესიულ განვითარებასაც, მასწავლებლის შეფასებასაც და მათ შორის იგივე მოსწავლეებში და იქ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. ცენტრალიზებულად ამის გაკეთება, განსხვავებით სხვა მართვის მეთოდებისგან, სასწავლო პროცესის დეცენტრალიზაციის გარეშე არის შეუძლებელი განათლების ხარისხზე ლაპარაკი. და სწორედ ამ კომპონენტისთვის მნიშვნელოვანია დირექტორები, რომელიც უზრუნველყოფს დობის გაზდას სკოლაში, რომელთა ჩვენ შევძლებთ მასალათა პროფესიული განვითარების, მასალების შეფასების, სასწავლო პროცესის არჩევის, სახელმძღვანელოების არჩევის, რესურსების არჩევის, მოსწავლეების შეფასების, მთელი ამ სისტემის აგებას, იმიტომ რომ დობა იქნება ამ დირექტორის და დობა იქნება მთელი ამ სკოლის. ამის გარეშე შეუძლებელია და წარმოუდგენელია. დღეს ყველაფერი კეთდება ცენტრალიზებულად
და განათლების სამინისტროსაც ენდობა ასე ამბობენ. ის
არ განათლების სამინისტროს ის ვინც რეალურად შეძლებს ამის გაკეთებას. ყველაფერი კეთდება ცენტრალიზებულად. ამის არგუმენტაცია არის ის, რომ სკოლის დობა არ არის, სკოლის დირექტორის დობა არ არის, მასწავლებლების დობა თუ არავის დობა არ არის, სისტემა ცენტრალიზებულად მერი მნიშვნელობა არ აქვს სამეურვეო საბჭოების დირექტორს. თუ მინისტრი დანიშნავს 6 წლის ძვალით, თუ იმ სკოლაში ისეთი ხელმძღვანელი და ლიდერი არ იქნება, რომლის მიმართ იქნება დობა, რომელიც შექმნის ისეთ სასწავლო გარემოს, რომელშიც ხარის გამომჯობესებს და სწორედ სასწავლო პროცესი იქნება დეცენტრალიზებული, მათ შორის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და შეფასების მიმართებით, არანაირი სკოლის დირექტორის არჩევა სამეურვეო საბჭოს მხრიდან თუ დანიშნა მინისტრის მხრიდან სასწავლო პროცესს ვერ გამომჯობესებს. ამიტომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 2100 მნიშვნელოვნად და ძლიერი სკოლის დირექტორის შერჩევა სახელმწიფოში და მათ სკოლებში, თუნდაც უფრო ძალიან საკმაოდ მაღალი ანაზღაურების ხარჯზე, იმიტომ რომ სკოლის დირექტორმა, როგორც სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელმა, უნდა გაატაროს ყველა ის რეფორმა, რაც მნიშვნელოვანი განათლების
კეთილი. უნდა დავასრულოთ საუბარი, რადიოსერიალს გავახსენე, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ჩალვა ტაბატაძეს, განათლების ექსპერტს. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ერთ კონკრეტულ არც თუ ისე სასიამოვნო ისტორიას გიამბობთ ჩვენი განაცემის სტუმართან ერთად. ჩვენ განაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი და სიამონები წარმოგიდგენთ ჩვენი განაცემის მეორე სტუმარს, ეს არის ბატონი დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი. ასე ჩავწეროთ 116 საშუალო სკოლის საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი.
არა, მე ისევ დირექტორი ვარ.
თქვენ ხართ ისევ
დირექტორი.
საჯარო შეჩერებული არის. ესე იგი ამის შესახებ გვინდა ვისაუბროთ ახლა. მე ჩვენი განაცემის პირველ სტუმარს ვკითხე, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომელიც უმოულოდნელად გაიგებს, რომ ის ვერ გავიდა კონკურსში, ან თავის თავს ვერ ნახავს სიაში. შეიძლება ასე ვთქვა, სამწი როგორ კეთდება ეს. პრესაში წავიკითხე, რომ როგორც ცნობილი გახდა 116 სკოლის დირექტორმა დიმიტრი მეჭურჭლიშვილმა, ამ სიაში საკუთარი თავი ვერ აღმოაჩინა და ამავე სკოლის პედაგოგების განცხადებით მეჭურჭლიშვილი არც განათლებით და არც კომპეტენციით თავად სამინისტროს კადრებს არ ჩამოუვარდება. რა უნდა გააკეთოს მეთქი მკითხე, იმიტომ რომ ვიდეოს გადაღების უფლება მოგცეს თურმე, მაგრამ მერეო შეიძლება ეს კადრები განათავსონ სოციალურ ქსელში, თუ შეიძლება სასამართლოს მიმართოთ, თუ შეიძლება მიკროფონთან რაც შეიძლება ახლოს.
Ну, ერთი ის რომ ჩვენთვის ეს შოკი იყო. მე არ ვიყავი ქალაქში და დამირეკეს ჩემმა მასწავლებელმა და საჩქაროდ ჩამოსვლა მთხოვეს. რომ ჩამოვედი ეს კვესტიქიური შეკრება უკვე ეს დასვენების დღე იყო კვირა თუ შაბათი არ მახსოვს, უკვე შეკრებილები იყვნენ ისინი, ვინც ქალაქში იყვნენ და იმათ, ვინც არდადეგებზე იყო შეწყვიტეს არდადეგები და ჩამოვიდნენ საჩქაროდ ნედაქალაქში, ასევე უკვე მოსწავლეებსაც გაგებული ქონათ ეს ვითარება და სტიქიური შეკრებები იყო წერეთლის მეტროსთან, ავლაბარში და სხვა სხვა ადგილებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვემსახურებით მთელ ქალაქს.
ასევე რომელ დღეს მოხდა
ეს?
აგვისტოს ბოლოს.
დიახ, ეს შაბათი თუ კვირას გავიგე მე ეს ამბავი. და ნუ პირველი რაც გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ, რომ აი სტიქიურად შეკრებილი ჩვენი ასე ვთქვათ სასკოლო საზოგადოება, მშობლები, რომლებმაც ეს მოულოდნელად გაიგეს, წავიდნენ სამინისტროში და მოთხოვეს მინისტრს გადაწყვეტილების შეცვლა. სამწუხაროდ მინისტრი ანუ ეცადა რომ ამ სიტუაციიდან თავი დაეძრინა და რაღაც უაზრო არგუმენტებით და არარეალური სურათის დახატვით მოკლედ ცდილობდა რომ წარმოეჩინა ისე რომ თითქოს მე ვერ გავიარე ეს სტრატეგიული ხედვის გასაუბრება. მინდა გითხრათ რომ კურიოზი პირველია სწორედ ეს აქ, იმიტომ რომ მე გახლავართ ვარ საქართველოში ერთადერთი პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ავტორი ზუსტად ამ თემაზე და უამრავი ტრენინგი ჩამიტარებია, აი ახლაც უამრავი კონსულტაციები ვისვენებდი, როდესაც დაიწყო გასვლები იმ დროს მე ქოულეთში ვიყავი და მოკლედ ტელეფონი არ იყო გაჩერებული კონკურსანტებისგან, რომლებისთვისაც აბსოლუტურად ესეთი სიჩქარით დანიშნა ამ გასაუბრებისა აღმოჩნდა მოულოდნელი. დაახლოებით სამინისტრომ გარეშე კონკურსანტები ჩააგდო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. მათ სკოლების ასე ვთქვათ ნახვაც კი ვერ მოასწრეს, ისე აღმოჩნდნენ უკვე გასაუბრების მაგიდაზე. და ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ არანაირი ხედვა არ შეეძლოთ წარედგინათ სამინისტროსათვის. ეს არის აბსურდების თეატრი. ვიღაცა შესაძლებელია დააჯეროთ ის კატეგორია სამინისტრომ, რომელსაც ამ საკითხში საერთოდ ჩახედული არ არის. საქმე ის არის, რომ სკოლის ხედვა ესე არ კეთდება, რომ ვინმეს რაღაც მოეწონება, რაიმე ვთქვა ილუზია გაუჩნდება და ასე დასახოს სკოლის ხედვა.
გავეწყვეტ, თქვენი თავი რო ვერ ნახეთ ამ სიაში, ახლა რა სიტუაცია, შემდგომში რა სიტუაცია უნდა ყოფილიყო, ან განხეთქილების სამინისტროს თავისი კანდიდატორა უნდა წარმოიქმნა?
დიახ, რა თქმა უნდა, წარმოგენილი იყო სურვილი ჩემს სკოლაზე, სურვილი გამოთქვა და აფიქსირა 4 კანდიდატმა. ჩემიანად ესენი ყველა დაბლოკილია და
სამეურვეო საბჭომ დაბლოკა.
არა, სამინისტრომ დაბლოკა. სამინისტრომ დაბლოკა. როგორც ასე ვთქვათ, საკუთარ პროტეჟებს გაუთავისუფლა სხვა ადგილებში ასე კონკურენციის ველი. და აი აქ არის კიდე მეორე კურიოზი. სახელმწიფო სამინისტრო, ანუ სახელმწიფო ვალდებულია, რომ იმ 6 ვალდებულებიდან ერთ-ერთი მთავარი კონკურენციის ხელშეწყობა უზრუნველყოს. ამან კონკურენციის ხელშეწყობა კი არ უზრუნველყო, კონკურენცია მოსპო და სამეურვეო საბჭოს არ მისცა ალტერნატივების არჩევის საშუალება. ანუ ისე უბრალოდ პირდაპირ, რომ იცით რა, მე ვნიშნავ, თქვენ აირჩევთ, არ
აირჩევთ,
მე თქვენ არ გეკითხებით. ეს არის ზუსტად ის კრიზისი, საგანმანათლებლო კრიზისის ერთ-ერთი გამოვლინება, რაშიც დღეს საქართველო იმყოფება და ეს არის ერთ-ერთი ის სფერო, რომლის რეფორმირებაც სამწუხაროდ ქვეყანამ ვერ მოახერხა და ეს განათლების სამინისტრო დღეს არის რეალურად განათლების კომისარიატი. რატომ განათლების კომისარიატი? იმიტომ რომ აი ამ წლების განმავლობაში ჩვენთან განათლებაც არის ეკონომიკის ჩვეულებრივი ნაწილი, მომსახურების სფერო. და ის ეკონომიკის კანონებით იმართება. ეკონომიკა დღეს არის საბაზრო. ამ ველზე შემოვიდნენ კერძო სკოლები, შემოვიდნენ არაერთი საჯარო სკოლა, არის რეპეტიტორთა ინსტიტუტი. ანუ ურთიერთობა უკვე კონკურენციაა. მას შემდეგ რაც მიიღო განათლების ზოგადად განათლების შეხებ კანონი საქართველოს, სადაც ჩაწერილია რომ მოქალაქეს აქვს არჩევანის თავისუფლება, ანუ სკოლას ის თავისუფლად ირჩევს მოქალაქე, ასევე მას შემდეგ რაც ვაუჩეროლი დაფინანსება ფრიდმანის სისტემა შემოღებული იქნა, ფინანსდება არა სკოლა, არამედ მოსავე. ანუ ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ბაზარი ოფიციალურად გაფორმდა. მაგრამ აი ამ ბაზარს, საგანმანათლებლო ბაზარს, სწორედ ამაშია კიდე ერთი კურიოზი, არ აღიარებს განათლების სამინისტრო და სწორედ ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა იმიტომ არის შემოღებული, რომ სკოლებმა შეძლონ გადარჩენ ამ კონკურენტულ გარემოში და სწორი მიმართულებით იმოძრაონ. და ამ დროს ის ამ საგანმანათლებლო ბაზარს არ აღიარებს. არ აღიარებული ბაზარი.
ანუ ცენტრალიზებული.
ცენტრალიზებული, ხო და უბრალოდ რა ხდება? რუსია წინააღმდეგობა. ისტორიული წინააღმდეგობის წინაშე ვდგევართ. მართვის ფორმა არის საბჭოთა, ანუ ცენტრალიზებული და ეკონომიკა არის დეცენტრალიზებული, ანუ საბაზრო. ამ შემთხვევაში ეს მოდის წინააღმდეგობაში, ანუ ბაზისსა და ზედნაშენ შორის არის ძალიან კეთრი წინააღმდეგობა. სამინისტრომ ეს ერთადერთი სამინისტრო დარჩა საქართველოში, რომელიც არ არის რეფორმირებული და რომელიც ისევ ძველ საბჭოთა მენტალობით, საბჭოთა
სულაშე იყო. თქვენ როდესაც გაიმარჯვეთ?
მე არა, 100 არის.
2007
წლის თქვენ როდესაც ჩვენ მე გავიმარჯვე, მაშინ ლომაიამ დაიწყო სწორი რეფორმები და სწორი მიმართულებით. მან გააუქმა დანიშნული ინსტიტუტი დირექტორებს, რაც არის ბანკიერი და რატომ არის ბანკიერი, ამასაც აღიხსნით. და აი ეს პატრონკმობა გამოსწო. ანუ უთხრა სამინისტროს, თქვენი საქმე არ არის სკოლის დირექტორების არჩევის საკითხი. ეს არის იმ სასკოლო საზოგადოების საქმე, ვინც უნდა მართოს. და ის არის პასუხისგებელი, ის კარგი დირექტორს აერჩევს თუ ცუდ დირექტორს და კეთილი ინებოს თუ ამ დირექტორმა ვერ გაამართლა, გადაირჩიოს. აი ეს მის მექანიზმები იყო შემდეგ დასახვეწი, მაგრამ
2010 წელს მიიღეს ახალი კანონი.
მაგრამ შემდეგ რომაიას წასვლის შემდეგ მინდა გითხრათ, ტერმინი ვიხმარო, კონტრრევოლუციური გადატრიალება მოხდა განათლების სისტემაში და ყველამ შეაბრუნეს ცენტრალიზმისკენ სისტემა.
რიგისნით ამას ჩემმა წინასწარმა თქვა, რომ პოლიტიკური
ამას უსწრებს
არჩევნების წინ.
არა, ამას უსწრებს იმით, რომ ქვეყანაში ძალიან ძლიერია გადაგვარებული ბიუროკრატია, რომელიც ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესები იმოქმედოს და არა იმით, რომ რას მოუტანს ეს საზოგადოებას. ანუ ჩვენ გვაქვს ბიუროკრატიის კრიზისი, სახელმწიფო აზროვნება ჩვენს ბიუროკრატიას არ გააჩნია. მათ ის ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ხვალ ისინი აღარ იქნებიან ხელისუფლებაში და მათი შვილები თუ მათი შვილიშვილები ამ პრობლემას წააწყდებიან უკვე სხვაგვარად. აი ამის გააზრების უნარი მათ არ გააჩნიათ. მათ უნდათ რომ ეს წამიერი, ასე
ვთქვათ, კერძო სკოლებში წაიყვანონ.
ხოდა ამით ამაშია საქმე, რომ საზოგადოების კეთილდღეობა იმას საშუალებას არ იძლევა, რომ კერძო სკოლებში წავიდნენ, წაიყვანონ მასიურად. ესენი საჯარო სკოლებს, აი ეს გადაგვარებული ბიუროკრატია, აი ამ საჯარო სკოლებს განწირავს გაკოტრებისაკენ, იმიტომ რომ არაეფექტურობა სწორედ აქედან იწყება. როდესაც დირექტორი სწორებას აკეთებს სამინისტროს ჩინოვნიკზე და აბსოლუტურად არაინტერესებს იქ მასწავლებლის აზრი, იქ არაინტერესებს შობლის აზრი, არაინტერესებს კონტინგენტი, არაინტერესებს არც მოსწავლეს, და ამაშია მთელი ტრაგიზმი სიტუაციისა. და აი ამას მოყვება შემდეგ, აი ამ გადაწყვეტილებებს ეხლა რომ ესენი ნიშნავენ ფაქტურად, ამას შემდეგი ეტაპი მოყვება, ანუ აღდგება კორუფციული სქემა. დამრიგებელი დირექტორი, დირექტორის მერე მინისტრის მოადგილე ან რომელიმე დეპარტამენტის უფროსი და მინისტრი. აი ეს კორუფციული სქემა, რომელიც შევარნაძის დროს მუშაობდა და საერთოდ საბჭოთა სისტემაში იყო ცნობილი სქემა, აი ამ სქემის აღდგენა მოხდება. რატომ მოხდება? იმიტომ რომ აი ახლა როცა ეს ჩაატარეს კონკურსი და ამობრო ჩვენ კონკურსი ჩავატარეთ და ქალაქმა იცის, რომ ტროიკა წვეთდა საკითხებს და არანაირად
სამოქალაქო ორგანიზაციები და სამოქალაქო პირები
სამწუხაროდ ჯიბის ორგანიზაციები მიიყვან ეს იქ და მე გეტყვით კიდევ ერთ ფაქტს, აი ამ წიგნის, ჩემი წიგნის თანაავტორი, რომელიც ასევე იცის ეს საკითხები და მოითხოვა, რომ ჩამსვით კომისიაში, მე ერთადერთი ამ წიგნის თანაავტორი ვარ და მე დაგეხმარებით. არ გაიკარეს ახლა. აი სწორედ იმიტომ არ გაიკარეს, რომ ჯიბის საკითხები
საერთოდ არ არის, მაინც რას კითხულობენ ამ გასაუბრების დროს.
კიდევ ერთი კურიოზი, ახაც კიდე კურიოზი, საერთოდ კურიოზების კასკადია. ერთხელ წარმოიდგინეთ, თქვენ უცბად მოიგონეს, რომ სტრატეგიული ხედვა უნდა მოთხოვონ კონკურსანტს. ეს ამ სტრატეგიული ხედვის არც დეფინიცია თვითონ, აი მაგალითად რა არის პედაგოგი უწერიათ, არც კანონიზაცია მომხდარი, ასეთი ტერმინი საგანმანათლებლო ზოგადად განათლების კანონი არ იცნობს. და არც კრიტერიუმებია რა უნდა მოთხოვოთ თქვენ კონკურსანტს, მითხარი. და მეორე, შინაარსობრივი კურიოზია. აი ჩემ შემთხვევაში მოხდა შინაარსობრივი კურიოზი. მე როდესაც მოვედი და ნახე, ანალიზი გავაკეთე, უამრავი პარამეტრის ანალიზია საჭირო სტრატეგიული განვითარების გეგმა დაიდოს. დაწყებული კადრები, დამთავრებული ფინანსით, ინფრასტრუქტურით, სიტუსით, ადგილმდებარეობაში რა ხდება და რა როგორი ვითარება და უამრავი კიდე სხვა წვლილმანი და მსხვილმანი პარამეტრი, კორპორაციული კულტურას აღარ ლაპარაკობდა, კონკურენტების ანალიზი და ასე შემდეგ. ხოდა ჩვენ ეს ძალიან მალევე ხედვაც დავამტკიცეთ, ჩვენი მისიაც დავამტკიცეთ, სტრატეგიული განვითარების გეგმას დავამტკიცეთ და აი ახლა მივდივარ და ვეუბნები, რომ ჩვენ ავოწურეთ ჩვენი ასე შინა რესურსები, ჩვენ აღარ შეგვიძლია, რომ მაგალითად ინფრასტრუქტურა ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა და მეტი აღარ შეგვიძლია, რომ ჩვენ განვითარდეთ, იმიტომ რომ სემირამიდას ბაღებივით მიკიდია ოთახები მის რა ქვია კიბის უჯრედების თავზე, იმიტომ რომ არ ამაქვს მეტი საშუალება და ყველაფერი გამოვათავისუფლე იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესისთვის ყოფილიყო გამოყენებული. და ვეუბნები, რომ ახლა უკვე ჩვენ ვითხოვთ სტატუსს, გაძლიერებული სწავლების სკოლის სტატუსს ჩვენ ვიყავით მდევარი სკოლა, ახლა გავხდით უკვე ლიდერის სკოლა. შევსების სიჩქარე იყო მაშინ 3 თვე, ახლა არის 1 დღე. 900 ბავშვი ჩავებარე, 1200 ბავშვია. დათვლილია სკოლა 360 მოსწავლეზე. აი ესეთი რეიტინგული და მოთხოვნადია. ანუ საქართველოში არ არის ესეთი მჭიდრო სკოლა ასეთ ვითარებაში და არ თან ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოში ყველაზე მაღალი კონკურენციის ზონაში. ერთი კილომეტრი რადიუსის ფარგლებში 11 საჯარო სკოლაა განთავსებული და 12 კერძო სკოლა. აი წარმოიდგინეთ როგორი დიდი კონკურენციაა. და ამ კონკურენციის მიუხედავად, როდესაც ჩვენ ყველაზე არატიპიური ინფრასტრუქტურა გვაქვს, ძველი ბაღის შენობა, ჩვენთან მოდიან მთელი ქალაქის სხვადასხვა უბნებიდან. და ჩვენი ასე ვთქვათ, საწარმო სიმძლავრე აღარ ყოფნის ამას. არ ამაქვს მე ნორმალური სპორტული დარბაზი, არ ამაქვს საათო დარბაზი. ორწვიანი სკოლა აქ უკვე ადმინისტრაციასაც უჭირს ჩატარება იგივე შეხვედრების, მშობლებთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი თვითონ მშობლებისთვისაც ორწვიანი სკოლა ეს არის მინუსი, იმიტომ რომ სულ დროს იყოფა ასე ვთქვათ და თავისთავად ცხადია. აქაც ჩვენ მაკომპენსირებელი ელემენტები შემოვიღეთ იმისათვის, რომ ეს ორწვიანობა როგორღაც ეს ნეგატივი ნაკლოვანი სკოლისა გადაგვეფარა. და ჩვენ ასევე სტრატეგიული უპირატესობა შევქმნით. უცხოენების გაძლიერებული სწავლება აქვს. ანუ თქვა ჩეულებრივი საჯარო სკოლა დაახლოებით ან ჩეულებრივი საჯარო სკოლაზე მეტად ჩვენ 120 საათით კვირეული დატვირთვა მეტი გვაქვს და გადასრულებული აქვს ეს საათი ინგლისურის მიმართულებით და რუსულის მიმართულებით. ქართულ სექტორზე გაძლიერებული აქვს რუსული ვიწყებთ მე-3 კლასიდან, მაშინ როცა სამინისტროს ასე ვთქვათ ეროვნული გეგმიდან ისინი მე-7 კლასიდან იწყებენ და რუსულ სექტორზე კიდე მშობელთა მოთხოვნით მათ ინტეგრაცია ჭირდებათ ქართულ საზოგადოებაში, გაძლიერებული გვაქვს ქართული, ანუ ქართულს სადაც ვასწავლეთ ქართულ სექტორზე, იგივე პროგრამით ვასწავლეთ რუსულ სექტორზე.
ბოდიში, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდით, რომ საუბარი იყო აგრეთვე თქვენი სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგზე, რომელიც იყო მიზეზი.
მიზეზი რეალური მიზეზი
გეტყვით, თუ შეიძლება გითხარით, ჩვენ 10 წუთი დაგვრჩა მხოლოდ.
ჩვენ სკოლაში დიახ ასწავლის პედაგოგი დავით ფერაძე, რომელიც არის სამინისტროს მიერ დადგენილი სტანდარტებით სერტიფიცირებული სახელმძღვანელოს ავტორი, ხოლო შიგნით მოთხოვნადი პედაგოგი. მას
რასასწავლის, რასაც
ისტორიას, სამოქალაქო განათლებას. და აი ამ პედაგოგმა, ასე ვთქვათ, თვით ინიციატივით არის აქტიური პედაგოგი და შექმნა მასალებელთა საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც ოპონირებას უწევს სამინისტროს და არ ეთანხმება მის ფინანსურ პოლიტიკას, მის საგანმანათლებლო პოლიტიკას და ხშირად უხდება, ასე ვთქვათ, შეჯახება მინისტრთან და ასეთ შეჯახება ქონდა მას მინისტრთან, უშუალოდ შეჯახება ანუ ეს პერიპეტიები.
თქვენ არ გამოგიზახეს?
არა,
ანუ თქვენ არ ჩაგერეს ამ საქმეში.
არა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩვენ მე ამ შემთხვევაში ვარ სკოლის დირექტორი. ამასთან ამ პედაგოგთან, მის საქმიანობასთან ჩვენ არანაირი შეხება აი მე არ აგვაქვს. მაგრამ მე როგორც კი ესე იგი, ასე ვთქვათ, ეს დაიძაბა მათ შორის ვითარება, იმავე წუთას თავს დაგვესვა გენერალური ინსპექცია და გამოგვიგზავნეს გაფრთხილება. ერთი საათის გაცდენის გამო, რომელიც თლათ ამ პედაგოგის ბრალი არ იყო, ასე ვთქვათ, სხვა ვითარება იყო, შინაგანსამთა სამინისტროს წარმომადგენელს უნდა ჩაეტარებინა სამართლებრივი აღდგენა იმ დროს, მაგრამ ვინაიდან ეწერა ამას ეს საათი სამოქალაქო განათლება, ამას ჩაეჭიდნენ და ერთი საათის ამ პედაგოგის მიერ სკოლის ერთი საათის გაცდენის გამო სკოლას გამოუცხადეს გაფრთხილება. ხოლო მე დამიბარეს და მითხრეს,
რომ ის იყო.
ეს იყო შარშან ნოემბერში და მე დამებარეს ინსპექციაში და მითხრეს, რომ უნდა ფერნა მიიღოთ გადაწყვეტილება. Ну, მივიღე გადაწყვეტილება და გამოუცხადე საყვდური ამ პედაგოგს, რომ როგორღაც დამეცხრო ამათი ამბიცია, რომ
საკმარისი არის.
ხო, რადგანაც მინისტრს როგორ აკადრა ახლა, ასე ვთქვათ, ოპონირება როგორ გაუწია სამწუხაროდ და აი ამის შემდეგ ამ გაზაფხულზედაც არალეგალურად შემოვიდნენ, ჩაატარეს დოკუმენტალური რევიზია სინამდვილეში იქ მონიტორინგის ეგიდით, რომ მონიტორინგს ატარებდნენ, სინამდვილეში სხვა სკოლებში შევიდნენ 1 დღე, 2 დღე, ჩვენთან იყვნენ 4 თვე. და მაშინ მე შეუთვალე, რომ თუ არ გნებავთ ჩემი დირექტორობა, მითხარით და მე მივდივარ, კარგად იყავით, ნუაწვალებთ ამ კოლექტივს და ნუ შევებით ასეთ რაღაცას, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში მე მინდა გითხრა და უთხარი ამ სამინისტროს გენინსპექტორებსაც კიდევაც და უთხარი ფაქტი. როდესაც წინა ხელისუფლება იყო, მე 9 პედაგოგის შავისია დამიდეს და მომთხოვეს, რომ უნდა გათავისუფლებულიყვნენ ეს 9
პოლიტიკური მოტივით,
იმიტომ რომ არ იყვნენ მათი მომხრეები. მე დაუწერე განცხადება და დაუდე სამი არგუმენტი ახსნა განმარტება, რომ რას მოიტანდა ეს ჩემთვის როგორც მენეჯერისთვის, რას მოიტანდა ეს სკოლისათვის ამ პედაგოგების გათავისუფლება და რას მოიტანდა თვითონ მათთვის. დაუდე და უთხარ, რომ ჩემი არგუმენტები თუ თქვენ არ გაკმაყოფილებთ, მე ამ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებ და დავცილებთ ერთმანეთს, გარგაძანდებოდეთ თქვენც და მეც. მე ვარ არჩეული დირექტორი ამ საზოგადოების და ამ საზოგადოებისათვის ჩემგან ღალატ იქნება ჩემი მორალური კატასტროფა. მე მინდა გითხრათ და გაოცებას საზღვარი არ ქონდა ჩემსაც, რომ
შაშკინის დროს
აი რუხმა კარდინალმა დამირეკა სამინისტროდან და მითხრა, ეტყობა ეს განცხადება მოხდა მის ხელში თუ ეს არგუმენტები მოხდა მის ხელში, რომ მე თქვენას ყველას ვიზიარებ აბსოლუტურად, თუ ვინმე მოითხოვა კიდე ამ პედაგოგების გათავისუფლება, მე ვიცავ ამ პედაგოგებს, თქვენ არ დათმოთ არც ერთი პედაგოგი.
ისინი მუშაობენ კიდე
დღეს, ისინი მუშაობენ და დღეს ამ პედაგოგებმა სამინისტროს წარმოადგენლებს უთხრეს, რომ ჩვენ ოცნების მანდატებს დავალაგებთ, თუ ეს ასე ვთქვათ უკანონობა გაგრძელდება და ჩვენ გვეგონა, რომ უკეთესობისთვის ვიბრძოდეთ. ეს სინამდვილეში ჩვენ მივიღეთ რა. ეხლა მეორე შემთხვევა, როდესაც ამ პედაგოგის გათავისუფლებას ითხოვდნენ და მე ამას არ დავეთანხმე. რატომ არ დავეთანხმე?
მაგრამ დაისაჯეთ.
დიახ, დაისაჯე ახლა ასე. რატომ არ დავეთანხმე? თვითონ ამ სამინისტროსთვისაც კი ეს პედაგოგი არის ძალიან აფექტური, ძალიან იმპულსური და სიმართლის მხრივ ძალიან განიცდის უსამართლობას და ეს გადაწყვეტილება, მე რო ზნეობრივ კომპრომისზე საკუთარ თავთანაც წავსულიყავი, ეს პედაგოგი თავს დაიწვავდა სამინისტროს წინ, იმიტომ რომ მე და ჩემმა მოადგილემ, როდესაც გავიგეთ, რომ მას ჩაგრავდნენ რესურს ცენტრების კონკურსზე, ჩაჭრილი ასე ვთქვათ კონკურსანტები დანიშნეს რესურს ცენტრის უფროსებად და ეს გამარჯვებული არ დანიშნეს და მაშინ დაიძაბა სიტუაცია მისის სამინისტროსთან. და აი მაშინ იმდენად იყო აღელვებული, რომ ბოთლით მიქონა ბენზინი, რომ თუ სიმართლეს არ მივაღწევ სამინისტროს ის ყველას თვალწინ მე აი ესე იმას რა ქვია თავის დაცვის აქტი უნდა ჩავედინოდა. აი წარმოიდგინეთ რა მოყვებოდა ამას. ეს კიდე უნდა თვითონ სამინისტროს გაკოტრება და ჩემი მორალური კრახიც, რომ ვერ შევძელი ასეთი რაღაცის გადარჩენა.
ბარონ დიმიტრი, გადაცემის დასაწყისში თქვენ მითხარით, რომ ტიტრებზე დავწეროთ 116-ე საჯარო სკოლის დირექტორი. თქვენ ჯერ კიდევ
არის
დირექტორი. მაგრამ როგორც ხედავ, აპირებთ რომ გააგრძელოთ ბრძოლა რა, როგორც ხედავთ. აი რაში გამოიხადა? სამსახურში დაიხადეთ?
არა, ჩვენ სასამართლო ეს უკანონო გადაწყვეტილება შეაჩერა, მაგრამ ძირითადი სხდომა არ შემდგა რა ჯერ. ამდენად მათ სასამართლოს გადაწყვეტილების შეცვლა არ შეუძლიათ და ვერანაირ გადაწყვეტილებას ისინი ვერ მიიღებენ, სანამ სასამართლო არ იქნება.
აი ჩემი განაცემის პირველ სტუმარს კითხე სასამართლომ და თვითონ იკითხა სასამართლომ, როგორ უნდა გადაწყვეტოს ესო?
არაფერი, აქ პირდაპირ და ნათელი და სრულიად ნათელია. იმდენი არგუმენტები გვაქვს ჩვენ, დოკუმენტალური არგუმენტები, რომ აქ ორჯერ ორი რომ ოთხია, აი ეს უნდა თქვა სასამართლომ. თუ მან თქვა რომ ორჯერ ორი ხუთია, ესე იგი გამოდის რომ სასამართლოზე არის.
ნუ განათლების სამინისტროს შეუძლია თქვას რომ კომისიას არცნო საჭირო.
თუ ჩვენ დრო გვაქვს, მე ყველაფერს დაგილაგებ.
სამი წუთი
გვაქვს არგუმენტებს დაგილაგებ თუ როგორი სამართლიანი იყო კომისია. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, თუ სამართლიანი ბრძოლა არ გამოვიდა, მაშინ ჩვენ პედაგოგურმა კოლექტივმა შექმნა საგაფიცო კომიტეტი, ჩვენ ხარს გიჭერს სრული შემადგენლობით მშობელთა სათათბირო, ასევე მოსწავლეთა თვითმართველობა, რომელმაც კლიპიც კი გადაიღეს, საპროტესტო კლიპი, რომელმაც YouTube-ზე მოიარა საქართველო, და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მიმართულებითაც ბრძოლას. თუ ეს ბრძოლა მაინც ასე ვთქვათ დამარცხებით დამთავრდა, მაშინ ჩვენ გადავინაცვლებთ პროფესიული კავშირების ფლანგზე და იქიდან ვეცდებით, რომ სრული სურათი დავდაუდოთ ქართულ საზოგადოებას, რა არის საქართველოს განათლების სამინისტრო და როგორ აფერხებს რეფორმას და რას იწვევს მის მიერ ცენტრალიზმისგან გადადგმული ნაბიჯები და ცენტრალიზმი საერთოდ და როგორია ანუ შიდა სამზარეულო და რას აკეთებენ ისინი საქართველოს სიმსვლისათვის. აი ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი პასუხი, შესაძლებელი პასუხი იმაზე. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბრძოლას არ აღარ
როდის ელოდებით სასამართლოს საბოლოო ვერდიქტს?
ჯერ სასამართლო ჩანიშნული არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ დიდი ხანი არ იქნება, მალე იქნება ეს სასამართლო და ჩვენ დაველოდებით როგორც კანონმორჩილი მოქალაქეები რა სიტყვის სასამართლო და აი ჩვენ არგუმენტებს, რომელსაც წავუდით სასამართლოს, რა პასუხს გაცემს სამინისტრო?
დიახ, მე ერთი რამ ვერ გავიგე, აი ზუსტად ერთი წუთი გვაქვს. სამეურვეო განათლების სამინისტროს სამეურვეო საბჭოსთვის ახალი კანდიდატი არ წარუდგენია.
წარუდგენია.
გაიარა გასაუბრება.
აი ხო, მაგაშია სწორედ აბსურდის კიდევ ერთი გამოვლინება, რომ ამ კანდიდატს სკოლაში არ შემოსულა. ხედვა როგორ შეეძლო სკოლისა გაეკეთებინა
და ასაგებინა.
მე სწორედ ამ სამეურვეო საბჭოს ხდომაზე, როცა პრეზენტაციას აკეთებდა, ვკითხე, რა მიგაჩნიათ სკოლის ყველაზე დიდ ნაკლოვანებად? მეუნება ინფრასტრუქტურა და მეუნები დააფიქსირეთ ეს, იმიტომ რომ მე სამინისტროზე ანალოგიური მაქვს თანხმობი. რა არის ჩვენი სკოლის ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი უპირატესობა? მეუნება სეგმენტირება, ანუ უცხოენების გაძლიერებული სწავლება. დააფიქსირეთ მეუნების სამინისტროს წარმომადგენლებს თანხმობა და დააფიქსირეთ.
და გაია რა სამეურვეო საქმე.
ხო და როგორ შეიძლება და გაევლო, იმიტომ რომ იმს მან სტრატეგიული განვითარების გემას ვერ
დაასაგებია.
ელემენტარულად არ იცის განა, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია რომ იმუშაოს საბოლოოდ. არის ის, იმიტომ რომ არ მისცა სამინისტრო საშუალება, დრო არ მისცა რომ კანდიდატს შეესწავლოს.
კეთილი, უნდა დავასრულო განაცხადი გაფთიშავენ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვესაუბრეთ დიმიტრი მეჭურჭლიშვილს, 116 საჯარო სკოლის დირექტორს, წარმატებას გისურვებთ. და წარმატებას უსურვებ ყველა მასწავლებელს, თუ გააგრძელებს
ბრძოლას. ყველას
დიდი მადლობა.
ჩემპიონს მთელი საქართველოს.
დიდი მადლობა.
ჩვენ რამხელა ხარდაჭერა მივიღეთ.
უნდა დავასრულო განაცხადი. ეს იყო თავისუფლების 1 საათი და ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა.